E unha semana máis temos a sorte de contar con esas persoas xa de certa idade que estes días, durante xa hai semanas, pois están a pasar polos servizos da Cruz Vermella. E aproveitamos que están nestas mesmas instalacións, na Casa da Cultura, para convidalos a participar tamén na Radio Municipal. Hoxe falamos con tres mulleres. Están na Radio Municipal María Rodríguez de Año. Bos días.
Bos días.
Tamén contamos con Dolores Otero López, bos días.
Buenos días.
E tamén con Berta Santos Barreiro, bos días as tres.
Buenos días.
Pois moitísimas grazas por estar con nós. Xa pasaron tamén outros grupos que están a realizar estes cursos no, na Cruz Vermella. E falamos do Nadal. Imos seguir tamén lembrando pois como cambiaron esas festas. E acaban de ser os Reis Magos. Imos arrancar por aí. Que tal eran os reis cando erades pequenas? Había agasallos ou non? Ou non había naquela época?
Había agasallos.
Algo había.
As monecas sempre aparecían. Sí.
Eu nunca tuve reis.
Eu sí.
A ver.
Eso que, que miña nai era eu viuda, sí. Que quedei con 6 anos sin pai, pero miña nai sempre nos puxo reis. Que, e nos criamos nos reis. Sempre aparecían os xoguetes ali na porta, na baixo da ventana.
Claro.
Dicías, Berta, que unha boneca, era o normal.
Unha boneca, as mulleres, unha boneca, a veces cacharriños pa cociña ou así, pero sempre tiñemos regalos, sempre.
Claro.
E que eran regalos, mercados.
Reyes, mercados, si compraba miña nai, pero nós nunca mirábamos comprálos. Sempre todo escondido, e o día de Reyes, a mañan, cando nos levantábamos, aparecían ali, debaixo da ventana.
Pois, neste caso, Berta, que tiña esa sorte. Tamén dicía María que ela contaba con reis, non?
Sí.
No, eu non. Eu nunca tuve que me... A única vez que me botaron os reis foi cando eu tiña 7 anos, que estaba cuidando unha nena. Unha nena que tiña... Que era máis pequena que a min, claro. Que eu tiña 7 anos, pero ainda facía falta cuidarme a min. E ese ano que pasei os reis en esa casa, botaronme un pañuelo e 2 reais daquela. Pero, foi a única vez que eu tuve un reis.
Pero María, ti con 7 anos estabas traballando, como
sí,
quen di.
Sí. Estaba cuidando unha nena.
Imagino que a situación na túa casa non era fácil.
Non era bollante, no, para nada.
Contanos un pouco.
Bueno, pois eu non son daqui de Redondela, eu son do Ayuntamiento de Creciente, dunha parroquia, bueno... Meus pais non tiñan medios. Nós éramos 3 irmáns, eu era a máis nova dos 3, e meus pais non tiñan medios na aldea para poder sostenernos. Entonces, bueno, pois veo esa persoa a casa dos meus pais e dixeronlle se me deixaban ir a min a cuidar unha nena que tiña ese matrimonio. Entonces, eu, bueno, meus pais dixeron que sí, eu fun, claro está. E estaba nesa casa cuidando esa nena. Estaba moi ben, porque estaba moi ben. E ese ano foi o único ano que me botaron os reis, pero eu estaba cun pánico que tiña un medo tremendo, porque eu nunca na vida oíra falar dos reis, nin sabía... Entón, a mí dicíame, estate tranquila, está caladinha que van a vir os reis, hai que ir a deitar que van a vir os reis. Eu nerviosísima, e outro día pola mañan dicíame, mira, vai ali á ventana a ver se viñeron os reis. E cando cheguei ali, tiña un pañuelo, mira. Un pañuelo e 2 reais. Eu toda contenta, creín nos reis. A partir de aí creín nos reis, pero na miña casa nunca houve reis, nunca.
Pois, María, unha situación difícil, pero bueno, que tiña esa cara positiva, non? Esa ilusión e a lo menos que estabas pois ben atendida nesa outra casa.
Sí, moi ben, moi ben. Eu estuve agradecida toda a vida, ainda que era unha nena cando fun, estuve agradecida. E botei moitos anos, non ali, pero en... na miña casa, pero eu estuve agradecida sempre a esa xente. E en esa época, aí en esa aldea onde eu estaba, onde eu vivía, non, onde eu estaba con esa nena, aí había a costume de no día de Nochebuena, ás 12 da noite, había a misa do galo. Entonces iba todo o pueblo, todo, nenos e nenas, todos pequenos, en aquel entonces, e a min acórdame que iban os nenos, cada un regalaballe ao niño Jesús bueno, pois o que lle dicían ali. E a min tocoume a regalarlle pañales, pañales que eran trapos, porque non había pañales daquela, non había pañales que hai ahora, claro. A min tocoume a regalarlle os pañales, entonces tiñamos que cantar unha canción, cada un co regalo que levaba, tiña que cantarlle unha canción ao Niño Jesús. E a min tocoume cantarlle a dos pañales que ainda me acordo hoxe como era.
Pois queda apuntada para despedir con esa canción. Logo falamos, porque quero tamén preguntar ya a Dolores. Ti foches as afortunadas que tive reis, a situación era difícil na casa, contanos.
Eu sí, sí, a mí manda, botábamos reis. Éramos cinco, estaba a esperar, puñábamos llena, isto era dos rapaces, non? Puñábamos no balcón, para que comer os reis cada viñía, puñábamos mazán ou naranxa. Ai, mira, hai que ir para cá máis temprano que van vir os reis, senón non hai nada. Eu cunha moneca que me botaban así, unha moneca así desas de trapo, se quedaba contenta.
Era algo mercado tamén, como nos contaba antes Berta.
Sí, sí.
E ti como vivías, Berta? Porque dixetes que ti sempre tiveches agasallo, que había moita ilusión, tamén te mandaban cedo para cama.
Sí, sí, sempre. Miña nai en eso tiña moito... Claro, e despois miramos, porque nos quedei sin pais, eu son das maiores. Mi irmán tiña 7 anos, eu tiña 6, a outra tiña 5, outra tiña 4, e outra tiña 1 ano, cando morreu meu pai. E miña nai quedou viuda con 5, no ano 41, vimos para Redondela.
Como facía tua nai, con 5 fillos, viúva, nos anos da fame, para ser quen de conseguir ter, pois, polo menos unha boneca, un detalliño para os nenos?
Miña nai, porque... Miña nai foi unha muller moi traballadora. Foi das poucas mulleres que quedase viuda aos 38 anos, con 5 fillos. Ela botouse atrás, pero despois tuvo... Era de nova, foi a servir a Vigo, a unha casa de grandes. Uh-huh. Estuvo ali hasta que se casou. E logo... Os jefes dela eran ingenieros, eran gente grande. E meu pai emprearon en Villa García, en obras de puerto, de encargado de obras de puerto en Villa García. Foi para ali, miña nai casaron, se foron para ali, ali viviron toda a vida, hasta que morreu meu pai, que morreu de accidente ali. E cando morreu meu pai, miña nai volveu para Bueu, que era onde estaban meus abuelos. Estuvo ali, ela iba a vender fruta, iba a vender ceses, pero ese es meu padre, que el un deses foi meu padriño, foron padriños meus, por eso eu tuve moita suerte, que eles querían me levar con eles, pero eu non quixen ir. Resulta que miña nai mirou unha así, compraron unha aquí en Redondela, unha fábrica de conservas para darlle traballo a miña nai, que veu de encargarla, que se chamaba Fábrica de Guimarães. E veu aí, traballou de encargada, pagaronlle casa, ela traballaba. Ela, para podernos mandar á escuela, que fomos todos, para poder ir á escuela, o dueño da fábrica, que era o meu padrinho, dixe, Valmina, no, tú de la fábrica non te muevas. Manda unha persona que cuide os niños. E íbamos iba a vestirnos, mandábanos á escuela, e íbamos e viñamos sempre, pero non quería que perderamos a escuela, pero tamén facer as cousas na casa e todo.
Historias duras, pero aínda así...
Duras, moi duras para a miña nai, pero para nós non sentimos a falta de...
Era o que che decir, que aínda así, dentro de todo o drama que pode ser,
que
pois quedarse viúvo... Nesa época, pois, tiveste sorte.
Sí. Mira que vimos para Redondela sin conocer a nadie. Ela con 5 fillos, sola, aquí para Redondela. Que non conocía a nadie. Que veu desde Villa García.
Dolores, a tua historia é menos dramática.
Non foi dramática, Para nós non foi.
Non o vivistes. Dramática
non,
era.
Non foi. Nos vivimos moi ben. Fomos á escuela. A todos.
Falemos un poquinho máis de Nadal, porque estábamos falando un pouco, xa que estamos nas épocas.
Celebrábamos a Nochebuena, celebrábamos los Reyes. Viña, sempre había regalos. Miña nai para eso, e despois meus padriños sempre nos regalaba a todos. En vez de a min, miña nai non quería. Si me daban a mí unha moneca, tiñaña que dar as tres. As tres que éramos. Non, eso eran unhas personas moi boas e pasamos as Nochebuenas, sempre celebramos. Sempre celebramos as Nochebuenas e os Reyes. Nunca nos faltou un regalo.
E falaba antes, por exemplo, María, de esa misa do galo. Que outras...
Íbamos a misa do galo.
A misa do galo.
Vivíamos ali cerca, vivíamos ali en Villabella, e íbamos ás 12 da noite, miña nai con nós, e sempre fomos a misa de galo. E todos os domingos íbamos a misa das 10. E miña nai, sempre, nunca perdemos a misa ni nada. En eso, miña nai era moi... Pero, ben, nunca, eu nunca notei pena, nin falta, nin nada,
Está claro que, por exemplo, eso, as actividades religiosas perdéronse moito. Que outras cousas notades que cambiaron no que son as celebracións das festas?
Eu sigo a tradición de miña nai, de xuntarnos todos. Miña nai traía todos as... Traía sobrinhos dela, primos nosos, que cando estaban solos a nosa casa. Facía comida para todos. Celebrábamos sempre en conxunto. Eu deixei de celebrar as festas do Nadal. Así, celebro, así igual. Pero desde que morreu meu marido. Porque eu seguía a tradición de miña nai.
Eu tamén.
Que o día de Nochebuena xuntábamos todos os irmáns e cenábamos todos xuntos e comíamos todos xuntos.
O certo é que cando van faltando xente, pois as cousas se cambian.
Ahora
non.
Ahora, desde que morreu meu marido, todos estamos así. Cada un está na súa vida. Pero eu, as miñas fillas. Inda onte, tive unha miña filla de cumpleanos, ou de santo, que foi Santa Yolanda, e dixenlle, bueno, el domingo está de cumpleanos. Fai 49 anos. E dice, bueno, el domingo, ¿qué? ¿Vienes a comer? Sí, mamá, voy a comer a tu casa. Yo ya llevo la tarta. Y sigo haciendo las festas igual. Con menos, pero igual.
Dolores, no teu caso, moito cambio do que eran as festas de antes, as festas de agora.
No, estábamos todos xuntos. A mí gustábame que estábamos todos xuntos. Na...
É o mellor.
É o mellor que hai... A que faltou miña nai e meu pai, non? Pero pasamos de igual, todos.
Entonces, sí. No...
E o que era a comida, por exemplo? Contanos un pouco cal era o menú de antes.
Logo vou che contar o meu.
Vale. Queda pendente. Imos con Dolores, que Dolores, prácticamente non falou. Contanos.
O menú de antes. Non faltaba, agora non faltaba bacalao. Ainda poñen agora o bacalao.
Eu teño tamén. Para...
Pois, non te digo eu.
Eu sigo as tradicións.
Bacalao.
Polo
tamén, polo.
Antes imagino que marisco ou tamén. Turrón non habería.
Marisco, nada que era nada. Ahora hai algún, pero...
Pero antes nada, non?
Nada.
Na miña casa, nada.
Nada.
E turróns, por exemplo, ou dulces?
Sí. Iso
había
sí.
Aquel turrón gordo.
Sí.
Aquí lo había que cortarlo con unha machada, aquel turrón duro, porque non había forma de rompelo.
Que duro era aquel turrón.
Pero de seguro que cando era des nenas, dábamos igual.
Bueno, tínhamos os dentes ben.
O que non faltaban na miña casa... Eran as torrijas de viño.
Ai, na miña tampouco.
O día de Nochebuena.
Na miña tampouco. De viño tinto.
De viño tinto.
De viño tinto, sí.
E os nenos tamén comían, ainda que fora con viño tinto.
Ai, le comía todo o mundo.
Porque se facían dulciños, se botaba seño moita azúcar.
Sí, non é como agora que se beben viño, quita a memoria. Aunque tomen cubater, non lle quita, pero se toman o viño, sí.
Sí.
A ver, María, que me decías que me ibas a contar o teu menú.
O menú, bueno... O meu menú de Nochebuena a la na aldea, cando eu era nova.
Estamos
era...
falando tamén nos anos 40.
Non, eu xa nací no 44.
Por iso, na década esa.
Sí, 40 e... nesa década.
O 40 finais dos 40, principios dos 50. Sí.
Pois eu, a la na aldea, o que facíamos na miña casa de día de Nochebuena era o pulpo e a tortilla de bacalao. Non había outra cousa. O pulpo e a tortilla de bacalao. E logo dispois, si, bueno, os fijos pasos, as uvas pasas, e o turrón ese non faltaba. Pero o menú que había era ese, non había outro.
E agora é casi un menú de delicatessen, digo, o pulpo non está mal.
Mima, é que vamos facer este ano de cena, porque xa estamos fartos de todo, que vamos facer este ano de cena? Ah, pois, a uns gusta aquel marisco, a outros gusta e outro, a outros aquel non lle gusta, pois entón hai que comprar marisco para todos a gusto de todos. A uns gusta o bacalao, que eu fago o bacalao encebolado ainda hoxe, fago o bacalao encebolado para o día de Nochebuena, porque lle gusta a maioría. Pero aquel non lle gusta, o outro tampouco lle gusta, entón hai que facerlle carne para un, bacalao para outro, un marisco para un, outro marisco para outros.
E ti contabas antes que estiveches anos, non? Fora da casa, traballando, sí, xa sí. Sendo moi pequena. Sí. Pero nesas datas volvías coa familia?
Neu nesa casa, o tempo que botei foi, no, o tempo que botei foi, pois ao mellor dous ou tres anos, pero despois, sí, cando era pola noche buena, despois xa máis adiante, pois viña á casa dos meus pais. Pero eu viñen con 14 anos para Redondela. Hasta ali traballei os sin fin os 14 anos. Iba con miña nai ao xornal, que abría ao xornal, eu con 9 ou 10 anos. Iba con miña nai ao xornal e ela iba para unhas casas a traballar no campo. E iba a abrir baleiras a mellor para plantar viña. Pois eu iba con ela tamén. E iba a sachar no millo, e iba a arrendar no millo, e iba todo o que fixera falta naquela casa, ou iba ao monto, ou iba o que fixera falta.
Infancias, como decimos, moi no. Moi diferentes.
Eu non tuve infancia, non. No.
É triste.
Eu non a tuve.
É triste.
Meu pai, por desgracia, era alcohólico, entonces miña nai era a que tiña que traballar, porque lo que ganaba, gastaba no que eu gastaba. Entón, miña nai era que tiña que traballar da mañan á noite para pa manternos a nós, que tiña tres fillos, para manternos a nós. Entón, bueno, pois eu cando, xa che digo, aos 7 anos, porque fun a cuidar esa nena, pero aos 9 e aos 10 xa estaba mellor traballando na veiga tamén.
E lembras eses anos difíciles, con tristeza ou non?
Non nombro con tristeza porque miña nai era unha persona moi boa, era unha persona moi boa. Levábamonos moi ben os irmáns, tiñamos a lá na aldea, tiñamos aquel grupo de amigos, aunque íbamos cojando para o monte ao domingo, que non íbamos ao cine, nin íbamos a ningún sitio. Íbamos cojando para o monte, a mañán íbamos a apañar a mañán cedo, no domingo. Apañarlle meu irmán e máis eu. Miña irmán quedaba na casa a limpiar os muebles e todo aquilo que había daquela, non? Que non había nada. Entón, eu e máis meu irmán, que éramos os máis novos, íbamos a mañá a apañar e ao jando. Despois íbamos á misa, e ao salir da misa marchábamos cojando para o monte todo o día. Iso no domingo. E ao mellor tiñes que traer un feixe de leña á mitad do camiño. Volvías para o monte de volta, traías outro feixe de leña, cando viñas cojando levábalo para casa, e chegabas a casa con ese, pousabas ese e ibas a buscar o outro que deixaran na mitad do camiño. Ese era os domingos nosos.
Anos duros, como decimos. Por certo, xa que estamos en inverno, estamos falando de xuntanzas familiares, como se quentaban aquelas casas? Pasaba del frío?
Calareira.
Calareira. Calareira.
A encher a lareira de leña gorda para nunca, nós nunca nos faltou nin leña ni nada porque nos traían, pero sempre a calefacción era a lareira.
Era a lareira, era coa vía.
E meu irmán que era pequeniño, miña nai nunha esquina puña un banquiño e sentaba ali ao lado arriba en cima da lareira, e nós ao redor. E despois xa cas brasas, un braseiro para debaixo da mesa, cando íbamos a comer para cantar os pés. Aí en eso...
Nós, como tiñamos tantos traxes e tantos vestidos como hoxe, que están os armarios a tope e non hai onde meter máis, pois daquela eu como tiña un vestido solo...
Había o vestido do domingo.
O do domingo. Pero se algún día tiñas que poñer pola semana, pois a mí acórdame que se lavaba o vestido, puño na cociña lareira... a secar cunha cana así posta o vestido ali para pa poñer o outro día para poder ir á misa. E cando ibas a poñelo cheiraba máis ao fume que cando lavaras.
Claro.
Pero, mira, recordo...
Pero estaba limpo.
Sí, estaba limpo. Eu recordo iso todo con moita miseria, con moita cousa, pero con moita alegría. Porque era...
Había moito amor na casa.
Na casa, a xente era de outra maneira, o compañerismo era de outra maneira, os rapaces xojábamos a xojos naturales, xojábamos, non andábamos cos tequeles que hai agora, que non miran pa nadie, só miran pa o que teñen ali diante, nada máis. Entón, eu penso que as Navidades é o mundo en total que cambiou moitísimo, moitísimo. Por unha parte cambiou para ben, pero por outra parte non. Non cambiou para ben porque a juventud...
Hombre...
Deixémolo así.
Está claro que avanzamos en moitas sí, cousas, moitas hai máis comodidades,
sí,
hai máis cousas bueno, materiais...
Sí, sí, sí,
vivimos mellor, sí. máis cómodos nas casas, falamos da calefacción, pero...
Vivimos máis cómodos nas casas, temos máis cousas materiais, pero non vivimos mellor, eh? Eu penso que mellor que non vivimos.
Compartides esa opinión?
No, de momento, pues, sí... Porque fomos moi eu
moi unidos.
Sí, sí, moi unidos.
Sí. Unidos. Eu tamén, que eu tamén, sí. Mira, nós eu tamén desde que morreu o meu home, pois prácticamente na miña casa non se fixo nada nunca, ningunha noche buena, facíase nada a miña filla ou nada do meu fillo. Pero o ano pasado fixose na miña casa algo, noche buena e fin de ano nada a miña filla. Pero este ano, por circunstancias de enfermedad, pois temos que facela todos na miña casa.
Xa,
o meu cuñado Gabriel está moi mal, non podemos sacalo. Por exemplo, a miña filla vive en Quintela, entón había que collelo nun coche e leválo á casa da miña filla. Entón, eu, como vivo ali ao lado deles, pois falaron de que como ele estaba ali así e non está en condicións de andar con el pa un lado e pa outro, pois falouse de ter todas as festas ali na miña casa.
Pois eu intento reunirse, intentar pasar sempre estas datas o mellor posible. Xa para despedir, quedámonos, dicía eu, cunha débeda. En este caso, María, para que nos cante o que nos prometeu. Imos despedirnos hoxe con esa canción. Conta, canta.
Bueno, vou cantar entonces como lle cantaba cando tiña 7 anos o niño Jesús. Estos pañalitos, niño, de mis manitos tomad, que si vuestro frío es mucho, ellos os calentarán. Que si vuestro frío es mucho, ellos os calentarán.
Muy pues bonito, ¿eh?
Preciosa canción.
Muy bonita, ¿eh? Y tú cantas muy bien.
Pues un poquito de nos despedir. Sí. Muchísimas gracias a ustedes por achegarvos hasta aquí y esperamos vos más veces. Gracias.
Bueno, gracias a ti.
Un saludo, hasta luego.
Gracias.